2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и днес започва поредният дебат в студиото на Радио К2. Дебатът е много важен, защото се отнася до регионалната политика на партиите и коалициите. Всяка партия и коалиция изготвя и представя пред избирателите своята програма, с която иска тяхното доверие. Доверието на избирателите на изборите. В програмите една от важните части е свързана с състоянието на регионите, проблемите пред тях, равнището на развитие на децентрализацията, тежката и драстична разлика между регионите и перспективите за реалното развитие и изравняване на състоянието им, възможностите за преки чуждестранни и вътрешни инвестиции в регионите, ролята на държавата в развитието на регионите, външните връзки и контакти, Евросъюз, международни и световни регионални организации. Какви параметри има в програмата на партиите и коалициите? Сега ще разберем от участниците в дебата. Извинявайте. В студиото на Радио К2 сме в редуциран състав. Днес по-малко участници. Очевидно кампанията вече е доста напреднала и хората са на срещи със своите избиратели. И така в студиото са Христо Гаджев, кандидат за народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, 25-ти многомандатен избирателен район София. Манол Генов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, Пловдив, област, на телефона. Мария Цветкова, кандидат за народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, 23-ти МИР София и многомандатен избирателен район Ямбол. Здравейте! Добре дошли на днешния дебат. Пожелавам ви успех!
Благодарим. Добре заварили.
Добър ден.
Господин Генов, чуваме ли се с вас?
Да, отлично, прекрасно се чуваме.
Чудесно.
На вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви.
И колегите в студиото, разбира се.
Да, те ви чуха. Благодаря и на вас. Пожелавам много голям успех на нашия дебат на участниците. Аз предлагам следния дневен ред на нашето събитие. В началото да се представите вие кои сте, защото нашите слушатели са ваши избиратели. Второ, в рамките на 5 минути да представите вашата регионална програма така, както я вижда вашата партия или коалиция. И след това ще има минути, в които да разговаряте помежду си, да си задавате въпроси, да отправяте реплики, дуплики и така нататък. Съгласни ли сте така да протече нашия дебат днес?
Разбира се.
Добре. И така, в началото започваме с Христо Гаджев. Господин Гаджев, отново здравейте. И така, кой е Христо Гаджев?
Здравейте от мен. Казвам се Христо Гаджев, на 33 години, от София. Кандидат съм за народен представител в 25-ти МИР. Впрочем, бях такъв в последното народно събрание. И сега активно сме се включили отново в кампанията. По принцип бях член на комисията по отбрана и по външна политика в 43-тото народно събрание. Относно нашата програма в сферата на регионалната политика, един от основните ни приоритети е продължаване изграждането на модерна инфраструктура.
Нека след това да представите програмата, за да се представят вашите колеги. Господин Генов, чуваме ли се?
Да, чуваме.
Заповядайте,
се.
Разкажете на нашите слушатели, кой е Манол Генов.
Създадаме да кажа, Манол Генов е бил в частния бизнес, бил е в управлението на община Асеноград, заместник мет събрал продължение на няколко години, бил съм управител на ВК Пловдив, бил съм и контролер на ВК Пловдив. В миналото народно събрание съм член на комисията по околна среда и води и комисията по вероизповедание и правата на човека.
Добре, сега сте кандидат от Пловдив област. Пожелавам ви успех в дебата и да чуем Мария Цветкова. Заповядайте да кажете коя сте вие.
Казвам се Мария Цветкова. Родена съм в град Ямбол, но от 22 години живея и работя в София. От 17 години съм журналист, като съм минала през всички функции на журналистиката, ако мога така да се изразя. Главен редактор на новините, репортер, публицистика. В момента водя и публицистично предаване, което се занимава специално с проблемите на София и на столичани. Имам две висши образования. журналистика, международна журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски, магистър съм по международна журналистика и Национална спортна академия, тъй като преди години съм се занимавала и със спорт. Кандидат съм на Коалиция Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО в 23-ти избирателен район и в 31-ви избирателен район Ямбол. Като журналист винаги съм изхождала от така нуждите на гражданите и съм защитавала техните интереси. Съучредител съм на партия Национален фронт за спасение на България и в момента изпълнявам длъжността организационен секретар.
Благодаря ви и така, уважаеми слушатели, вие чухте кой ще дебатира днес в студиото на Радио К2. И сега по същество. Моля ви да се съобразите с в рамките на 5-6 минути да приключите с представянето на вашата програма. Заповядайте, господин Гаджев, представете вашата програма в областта регионално развитие.
Благодаря. Първо тръгнах преди малко също така. Един от основните ни приоритети е продължаване изграждането на модерна инфраструктура в цялата страна. Сега първо трябва да кажа още в началото, че това не означава само строителството на магистрали, а на цялостната инфраструктура в различните области, не само на пътищата, но и на адекватна система за фаворния сектор, както и електроподаване и устойчива и благоприятна градска среда, така че хората да се чувстват добре в местата, където живеят. Също така това ще доведе и до много повече възможности и интерес от страна на инвеститори да инвестират в въпросните населени места, тъй като през годините слушахме много, че асфалт не се яде, но реално погледнато се оказа, че хлябът върви по асфалт. И примерите, които имаме, особено в Южна България, показват, че там, където има изградена адекватна инфраструктура, бизнесът следва, което създава работна ръка, което създава и доходи. Главното, което се интересуват хората в тази кампания, е точно това – доходи и работни места. Така че това е един от основните ни приоритети, за да може да способстваме все пак хората да си се развиват и да имат своите адекватни условия в родните си места, а не да им се налага да мигрират и да се търсят своят път и своят прехрана далеч от семействата си. Даже бих могъл да дам един конкретен пример с един мой познат, който от Благоевград живееше дълги години в София, разделен от семейството си и от съпругата си, и се прибираше само през уикенда, откакто има магистрал и лесен достъп до Благоевград. Той работи в София, но си живее в Благоевград, което му дава и на него удоволствие от това да прекара повече време с семейството си. А и в самия Благоевград се развива по този начин. Това е конкретен пример. Второто нещо, което, разбира се, не трябва да забравяме, това е продължение на програмата за саниране. Това е един от основните ни приоритети, както до сегашния мандат, така и за напред, тъй като програмата, въпреки всичките лъжи, които се изговарят за нея, всъщност е много добра, хората се възползват и дава на всичкото отгоре и много работни места създава в малки и среден бизнес в различните населени места. А и веднъж подобрени условията за живот, те имат не само енергийна и ефективна стойност, но и повишават нивото и качеството на живот на живущите в различните блокове. Целта ни е от тук нататък да обхванем не само на големите панелни блокове, но вече в последствие тя да премине и към тухлените сгради и вече и към еднофамилните жилища. Така че в това отношение също залагаме своите приоритети. И трети основен приоритет ни е връзката между различните системи в администрацията, които касаят администрирането на регионалните функции, най-вече в кадастър, най-вече в различните имоти, така че да може първо да се спрат всякакви измами с различни имотни, които бяхме наблюдавали през годините. И второ, бизнесът или гражданите, когато решат да инвестират и да изграждат нещо, те да имат адекватната инфраструктура, която да ги очаква. Днес имахме среща даже с представители на бизнеса в моя избирателен район и един от нещата, които те искат да виждат, за да може да продължават инвестициите, е адекватна инфраструктура, която е не само пътища, но и комуникации, но и енергийни източници, така че да могат те да развиват бизнеса и съответно да създават нови работни места.
Още на допълнение само ще ви помоля тази неравномерност в развитието на регионите, как предвиждате да бъде преодоляна, защото това е много тежък проблем за една толкова малка държава с такива регионални диспропорции?
Това е проблем, който впрочем е наследен от още от Обединението на Княжество България и Източна Румелия. Както много хора казват, особено от Северна България, ние продължаваме да се делим малко на тези два района. През последните силни 50 години основните връзки винаги са изграждани на хоризонтално ниво. А сега това, което ние целим, е да се изградат връзките север-юг. Тоест да стане много по-свързана Северна България с Южна България и най-вече изграждането на автомагистрала Хемус, която е приоритетна за държавата. За съжаление, не успяхме да я включим в европейско финансиране за европейски коридор, така че тя трябва да бъде финансирана изцяло от национални средства, но тя е задължителна, за да може да даде живота, който е необходим за Северна България и най-вече лесната комуникация. Защото не е редно за хората, които живеят в Северна България, да имат толкова изостанала инфраструктура и да не могат да се придвижват бързо до другите населени места. Така че изграждането на тунела под Шипка, връзката Варна-Бургас, също така довършването на двата прохода, това ще помогне много за развитието както и на Северна България, още повече на Северозападна България. Едно от нещата, които ние предлагаме, е целенасочени инвестиционни проекти в регионите с ниско развитие, с Северозападна България, за Родопите и за района на Странджа-Сакар. Впрочем, в програмите до момента, особено в програма Конкурентно способност, критерии, които зададохме в новия проектен период, са точно това. Те дават тежест на много повече на проекти, които са свързани с развитие на бизнеса и развитие на инфраструктурата и с развитие на икономиката в тези региони, а не вече в регионите, които са с развитие, за да може да се достигне до това изравняване на баланса между различните части на страната.
Благодаря ви. Приключихте, нали?
Да.
Продължаваме с Манол Генов, кандидат за народен представител от коалиция от партии БСП за България, Пловдив област. Господин Генов, имате думата да представите вашата програма.
Нашата програма е ясна, тя е публична. Аз чух колегата от ГЕРБ преди малко. Отново, говорейки на инфраструктурата и концентрация на средства в определени обекти, трудно ще доведе до изравняване на нивото и качеството на живот в цялата страна. И за съжаление, аз ще започна именно с политиката на ГЕРБ, защото през последните 7 години мога да кажа, че тази партия не си е тръгнала от управлението на държавата и успя да наложи изключително порочния синоним, според който регионалната политика означава километраж, магистрали, строени с европейски и национални пари. Самото Министерство на регионалното развитие толкова деформира смисъла на собственото съществуване, че всички бяхме принудени да виждаме неговия министър да се появява като телевизионен синоптик и да обяснява къде колко снегорина разчистват пътища през зимата, къде има затворени или отворени магистрали заради сняг или размекнат асфалт от летните жеги. През цялата минала година същия регионален министър също така ни излезе и от ролята си на ментор на националната програма за саниране. И някакси политическа партия ГЕРБ решиха, че с това изчерпват акцентите на политиката за регионите в страната. А аз в момента съм в един регион, където няма път и вода, няма и живеят хора. И в същото време държавата ни изпада страховити диспропорции и разломи, бих казал. Имаме стряскащо западане на западнали цели райони. Примера с Северозападна България. Там е ясна безпътицата, в която се намира цялата инфраструктура. Една немалка част от общините изнемогват и финансово, и експертно, и инвестиционната им среда е критично неатрактивна за каквито и да е било инвеститори. И мога да кажа, че през цялото това време, когато ГЕРБ управляваше, откриването тържествено на почти всеки километър нова част от магистрали беше апогея на една политика за развитие на инфраструктурата. ценности, примерно в региона, от който съм аз, не е започнало от десетилетия обещаното разширяване на най-опасните трасета в държавата. Това е пътя Пловдив – Асеновград. Но не е само то. Ще се върна и на една друга така широко прокламирана от политическа партия ГЕРБ програма за развитие на така наречените планински, полупланински, погранични и изостанали райони. Мисля, че вече трета година тази програма съществува на книга, но и тя заедно с книгата потъна някъде. Още в средата на 2015 година аз тогава алармирах от парламентарната трибуна, че са сбъркани и философията, и начина за набиране на проектни предложения по тази програма. Не бяха извършени предварителни действности по оценка, по анализ. Тогава някак си бързаш с финансирането. Ще дам един показателен пример за Пловдив област. Оказа се напълно изненадващо, че тогава областната управа на Пловдив бяха изпратили покани само до 6 общини в областта и напълно необяснимо бе защо сред първите покани е община Пловдив. Нищо против от нуждата за от финансиране на всяка община и най-вече за Пловдив. Но тогава още с ирония отбелязах, че Пловдив не е пограничен район още от древността. И не ми е известно тепетата в този красив град да се считат за планински или полупланински места. Целта на тази програма е кандидатство за финансиране с проекти общини, които да се борят с демографския срив, с регионалните дисбаланси, да подсигурят дейности, с които да се задържат хората в тези райони. И нека колегата сега да обясни две години по-късно къде и колко ефект се постигна в управлението с именно тази програма. И виждам едно тотално объркване в разбирането на политическа партия ГЕРБ за регионалната политика вече години наред при тяхните управления. А именно това засяга абсолютно всички сфери на обществения живот и ангажиментите на държавата. Защото там, където един сектор на управление допусне, например, цели региони да останат без здравен достъп, например, значи има лош сигнал за регионална политика и трябва държавата да действа незабавно. Но това в продължение на 7 години не го виждаме. Регионалната политика също така има измерение и доуголването на цели общини, оставени по един двама служители на МВР с обяснението, че няма обезпечение за повече щатове. Регионалната политика значи да имаш абсолютното управленско убеждение, че не може държавата да дискриминира едни общини и населени места, например за инвестиции в ВИК сектора. Например, единствено на принципа еквивалент жители. А мога да припомня, че точно това направи политическа партия ГЕРБ с идването си на власт пред 2009 година, когато спря изграждането на малките канализации и пречесвателни станции с населени места под 2000 души. Липсата на такава нормална регионална политика наистина се превръща в драстична диспропорция в достъпа, например, до спортни съоръжения, бази за деца за възрастни. Колко общини в страната, например, са в състояние сами да инвестират в една спортна зала? А къде е държавата? Къде е регионалната политика в спорта, например, в масовия спорт? Защото едни такива зали осигуряват условия и за професионален, и за масов спорт. Ще дам един пример. Община Асеновград има спортна зала, открита през 1996 година. И вече четвърто поред правителство, две редовни и две служебни, от 2014 до момента, обещават нещо да се случи. Преписката отлежава някъде из чекмеджетата на Министерството на младежта и спорта. Наистина с една резолюция одобрена още от 2014 година. Искане за държавно финансиране в размер на скромни 220 хиляди лева. А не ли е също така и проблем на регионалната политика, абсурдното струпване болници от добър клас в едни и същи региони и оголването на други от такива. И мога да заключа накрая, че пълноценната регионална политика задължително предполага един респект, който трябва да има държавата пред местното самоуправление, пред хората във всеки регион.
Да.
И незабавна реакция на държавата там, където се появят индикации за диспропорции.
Да.
Защото виждаме, че тази ненамеса в крайна сметка формира тези диспропорции. А за това са нужни и предварителни стратегии, и добър мониторинг, и добър анализ.
Да.
Което не видяхме във властта с досегашното управление на политическа партия ГЕРБ и невъзможността да си похвали с това.
Приключихте ли, господин Генов?
Ами много да говоря още, но мисля, че
нека,
достатъчно.
Нека с това да приключим представенето. Ще имате възможност след това да говорите помежду си. Останете на линия. Сега има възможност Мария Цветкова, кандидат за народен представител от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, за Софийския 23-ти многомандатен избирателен район и този в Ямбол, да представи тяхната програма в регионалната политика. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз няма толкова много да говоря за пътища, за магистрали, за инфраструктура и за саниране на сгради, тъй като ние поставяме в нашата програма човека като основна единица и като това, към което обръщаме нашата политика, благосъстоянието и подобряването на живота на гражданите. Разбира се, че регионалната политика минава през националната политика, така че аз няма по никакъв начин да ограничавам и да разделям тези две политики. Все пак тук кандидатстваме ние за народни представители, за представители в законодателната власт и бих искала да поговоря малко и за това, което е важно за хората. Всеки един регион си има своите проблеми. Това обаче, което общо обединява всички български граждани, това са доходите. Ние залагаме на повишаването на доходите на българските граждани, повишаване и подобряване на икономиката, ограничаване на битовата престъпност, което също е част от проблемите на регионите, имиграцията, която независимо, че не е свързана с строежи, е свързана с огромни проблеми за хората. Така че аз ще поговоря малко за това, което предлагаме ние, Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО, в своята програма, изцяло обърната към човека. По отношение на българската икономика, ние залагаме на възраждането и стимулирането на българското производство. Тъй като недопустимо е, когато влезем в един голям супермаркет днес, където и да било, да виждаме само вносни зеленчуци и плодове. Виждаме, че те се внасят от Турция, ако щете от Македония, от Сърбия и от всякакви други държави, картофи от Франция. Ние искаме да стимулираме българското производство. Това за нас е важно, защото е свързано и с доходите на българите. Много важна точка от нашата програма, това, което ние сме заложили, е средния и малкия бизнес, развитието на средния и малкия бизнес. Намаляване на бюрократичните пречки, които към този момент са изключително много, и на административните тежести. Освен това, създаването на национален фонд за подпомагане на средния и на малкия бизнес, неща, които са важни за хората от региона. Ето като говорим за Северозападна България, като един от изоставащите икономически райони, важно е, ако бъде стимулиран малкия и средния бизнес, по този начин да бъде подобрена и регионалната политика и регионалното благосъстояние на хората. Но проблема не се свежда само до Северозападна България. Като вземе в Родопите, като вземе тези региони, които са по Гоце-Делчевско и в други смесени райони, които имат своята специфика и също имат своите проблеми. Така че нека да не говорим само за Северозападна България, проблемите са много и на други места. Като вземе за пример и примерно това, че на много места в България до малки населени места, селца или малки общини няма достъпна медицинска помощ. Не може да достигне линейка. Няма дори фелшер. Какво говорим тогава и за какви магистрали става въпрос? За какво саниране на сгради? Като изходим от там, че някои български граждани нямат своето право на здравеопазване и своето право на медицинска помощ. Освен това, сега всичко е свързано с доходите, с пенсиите. Тук веднага ще опонирам на колегата от ГЕРБ за това, че те отново наблягат на санирането на сградите. Да, разбирам, че регионалната политика, благоустройството включва строежите, изграждането на пътища и подобни неща. Но веднага като съпоставим това, че през изминалия мандат в 43-тото Народно събрание бяха отделени 2 милиарда за саниране на сгради, а пък в същото време беше отхвърлено предложението на Обединени патриоти в Народното събрание да бъде повишена минималната пенсия за стаж, разбира се, на 300 лева, което се равняваше на 800 милиона, а всъщност бяха отделени 2 милиарда. Значи това са несъпоставими неща. Ние слагаме на преден план не автомобилите, пътищата, бетона, санирането, сградите. Ние слагаме в нашата програма, отново ще повторя, в центъра слагаме човека. Сега, разбира се, изключително големи проблеми имат хората. За пример ще ви дам в Горубляне, например, който се намира на територията на 23-ти избирателен район, с канализацията. Недопустимо е във века, в който живеем, да съществуват още септичните ями, да няма канализация. Това го говорим години наред и по време на общински избори, тъй като аз бях и кандидат за кмет на Младост на съвсем скоро приключилите през ноември месец избори. Имам поглед и върху проблемите, които са на територията на район Младост. Скоро имаха протест горубленци точно поради тази причина, за това, че те не могат да... Техните земи се използват от общината без да получават обезщетение, а в същото време получават насреща липса на канализация, например. Училището, отново ще ви дам за пример, в Горубляне се руши, има нужда от ремонт, има нужда от саниране.
Да.
В Панчарево пък имат съвсем други проблеми. Там имат проблеми с прекъсването на електрозахранването, прекъсването на тока. Нали, все неща, които в века, в който живеем, са недопустими. Мога да говоря още и за смесените райони, за това, че политиката, която се налага там от протурските партии, като ДПС, като партия ДОСТ на Лютви Местан и други партии, които са ориентирани към протурската политика, абсолютно недопустимо. Те икономически притискат хората там и ги остават без работа, ако не гласуват за тях. Сега това няма, може би, връзка на пръв поглед с регионалната политика, обаче е свързана с хората, които живеят там и които непрекъснато са притискани по някакви такива политически причини. Ние предлагаме да се помогне на тези хора и всъщност не сме съгласни с това определени региони да бъдат идентифицирани с друга държава. Всички знаем и всички, които следят всъщност политиката напоследъка, знаят, че дори в видеоклипа предизборния на една от партиите звучеше като фон турския марш. Извинете ме, обаче ние се намираме на територията на България и ние искаме българските граждани да бъдат приоритет, а не чужди политици да призовават от съседна Турция да се гласува за определена партия. Това е недопустимо, това е намеса във вътрешните работи на България и също е част от регионалната политика, тъй като всички региони, които са смесени, са потърпевши от именно такава политика. Точно за това ние имаме предложения и по отношение на издигане на българския национален флаг пред религиозните храмове, било то християнски или мисюлмански. Нека да е ясно, ние нямаме нищо против религията, която изповядват нашите братия мисюлманите. Напротив, те са наши братя и сестри и ние също са български граждани, но имаме против това те да бъдат използвани чрез своята религия,
да.
И в джамиите да им бъде казвано за кого да гласуват и да бъдат притискани. Безработицата е голям проблем за регион. законите. Можем да говорим още
доста... Нека да оставим време помежду си да поговорите. Благодаря ви за тези встъпителни думи и на тримата. Сега започваме с реплики, дуплики, въпроси. Имате ли помежду си въпроси? Това са Христо Гаджев, Манол Генов и Мария Цветкова.
Аз бих искал да коментирам изказването на колегите. Първо, от господин Генов така и не чух какво БСП предлага. Чух поредица общи критики, общи положения, но така и не чух всъщност те имат ли някаква програма в сектора. Впрочем, господин Генов е представител на един район, който трябва да е много благодарен в интерес на истината на управлението на ГЕРБ, тъй като в момента в Пловдив и в Пловдив област, покрай икономическата зона особено, се създадоха над 15 000 работни места. В момента там реално погледнато няма толкова голяма безработица. Напротив, има точно обратното. Има търсене на кадри и това тепърва ще развива още повече регион. Едно на ръка. Впрочем, говорих
момента,
си за спортната...
Господин Генов, нека да приключи господин Гачев и ще ви дам думата. И слушайте го.
Говорейки си за спортната зала в Асеновград, е хубаво, че господин Генов призна, че и правителството на БСП в лицето на мандата Орешарски не му е отпуснал средства за залата, защото той спомена излично, че това е първото нещо, което му отделя.
Господин Генов, когато говорите едновременно, слушателите не могат да чуят нито единия, нито другия. Изчакайте да завърши.
Говорех и аз в встъпителните си думи, че инфраструктурата на изграждането на регионална политика не е единствено и само устроение на пътища. Но когато дълги години, в продължение на десетилетия, както той самия между другото спомена, а не е правено нищо, трябва да се почне от някъде. Ние реално почнахме от нулата. Така че трябваше да започнем първо с основните пътища, с основните комуникационни трасета в държавата, за да може да продължим да надграждаме. Няма как, когато ситуацията беше стигната до общо около 60-70 км една магистрала до Правец и до Пловдив, и това беше цялата ситуация на магистралите в България. За тези последните 6 години общо се изградиха над 300 км магистрали и 3700 км пътища. Нали, но да не говорим само за пътищата. Пътищата са само един аспект на регионалната политика. Регионалната политика трябва да създаде условия хората да бъдат щастливи, да имат доходите и състоянието да живеят своя спокоен живот в районите си. Тук не става въпрос наистина само за Северозападна България, тук става въпрос особено и за Родопите, и затова споменах за всичките тези програми, за които сме направили и планираме да направим. Впрочем, има фонд за насърчаване и това е точно така, това е оперативна програма конкурентна способност. Тя в това отношение там са над 100 милиона, които са точно за създаване на бизнес в тези райони. Тук въпросът е вече, че трябва самите фирми да кандидатстват или на предприятия, които стартират своя бизнес, за да могат да получат финансиране. Едно на ръка. Колкото до въпроса за канализацията, безспорно това е голям проблем. Не само в Горубно, не в много места, не само в София, но и в големите градове има проблем с канализацията и това трябва да се решава. Трябва да се решава като се приеме и цялата стратегия за управление на водния сектор. Защото не може да се работи на парче, трябва да се работи комплексно и не трябва да се гледа само малкия проблем, трябва да се гледа как цялата карта, как да си разходваме и да си управляваме водите. Това е едно на ръка. Второ, говорейки си за предложението за пенсиите, което Патриотичният фронт внесе в 43-то народно събрание, трябва тук веднага просто трябва да кажа, че това касаеше единствено и само 160 лева пенсия. Не касаеше, въобще не ставаше въпрос за хората, които взимат от 161 лева до 299 лева. Само хората на 160. Ако ще се вдига така, ако това нещо... Това е предложението, което Патриотичният фронт внес, това са 800 милиона. За да се вдигнат всички пенсии, които са под 300 лева на 300 лева минимум, това е 1 800 000 000 лева на година. Впрочем, 2 милиарда са, които казахте.
И това са... Може да се даде 2 милиарда за сега.
Една година. Това е на една година. Все пак трябва да се има предвид, че това е във всяка една година трябва да се дадат. Впрочем, права сте, трябва да се вдигат пенсиите на нашите родители. Това е задължение на всички нас. Наистина трябва да работим в това нещо. Но създавайки икономика, взимайки повече доходи, държавата, управлявайки си по-добре парите, ще може да им дава по-високи пенсии. Разбира се, но трябва да имаме и устойчив пенсионен модел. И да не говорим само за хората, които взимат минимална пенсия, да говорим за всички хора, които взимат пенсии. Защото какво правим тогава с хората, които взимат 315 лева, примерно? Едно на ръка. Второ, наистина пари можеше да има, ако не трябваше последните две години, както и колегите ви много добре знаят и бяха съпричастни, не трябваше да плащаме едни кражби, които бяха случени от предни правителства, като Белене 3 милиарда, като КТБ 3 милиарда и половина. Това са живи пари, които държавата трябваше да разплати, за да може да се приключи с тези проблеми. Ако те не бяха реалност, да, наистина може да има пари за вдигане на пенсиите. Да, може въобще и да не си говорим тепърва за труднодостъпни региони, защото тези пари може да отидат да ремонтират всичко, но за съжаление отидоха заради недоброто управление на други правителства.
Благодаря ви. Сега имате възможност да отговорите на господин Гаджев или да зададете въпроси. Най-напред Манол Генов. Слушаме ви.
Ами, той каза господин Гачев, че канализациите са изключително важни. Аз в встъплението си казах кой спря изграждането на канализациите 2009 година август месец.
Да, защото трябва да се работи.
Защото не е важно дали в едно населено място живеят под 2000 и повече от 2000 души. Тази водна стратегия, за която господин Гачев говори, според мен е заедно с водната реформа много скоро ще бъде отдавена и аз подозирам опасност през следващата година да не спрат парите по оперативната програма околна среда и води, специално мярката за води. Дано това казвам да не се случи, но това е именно поради неизпълнение на споразумението за партньорство с Европейската комисия и неизпълнените условия от страна на българското правителство и на българската държава. На госпожа Цветкова искам да й благодаря, че са преписали най-хубавите моменти, може би, от нашата предизборна програма и са ги сложили в тяхната. Поздравявам ги за това, но тя спомена за издигане в култ и народното производство, за присъствието на плодовете и зеленчуци на нашите пазари в големите маркети. След като те две години управляваха с ГЕРБ, какви мерки предприеха в тази посока? Какво се случи? Ние на няколко пъти сме настояли, внасяли сме законопроекти именно в тази посока за протекционизъм, разбира се, в рамките на договорености с Европейския общ пазар, но не сме получавали необходимата подкрепа, за да може всички тези пожелания да се превърнат в закон. Така че преди избори всеки обещава, но всичко това, което колегата от ГЕРБ казва, че е залегнал, че го обещават. Защо не го свършиха за последните 7 години? Вярно е.
Ние го реализираме в голяма степен, просто в момента на граждан.
Не само за Белени, и за американските централи. Крайна сметка, аз мисля, че аферата с КТБ трябва да тежи на правителството на Борисов. Защото пирамидата КТБ води корените си именно от първото управление на кабинета Борисов. Така че нека да не биват приписвани на чужди глави и други грехове.
Да, приключихте ли, господин Генов? Благодаря ви. Да дадем думата и на Мария Цветкова. Заповядайте, госпожо Цветкова.
Благодаря ви. Първо ще отговоря на господин Генов. Това, че ние сме управлявали с ГЕРБ и с реформаторския блок, не е вярно. Ние не сме били в коалиция в този вид, в който господин Генов се изказа, че ние сме управлявали държавата. Нито един министър нямаше от Обединените патриоти, от Патриотичния фронт, на ФСБ и ВМРО, както и от Атака, разбира се, ние се подписахме под програма. Трябва да е ясно на всички ваши слушатели, че Патриотичният фронт, не ФСБ и ВМРО, не е управлявал и не е част от коалиционното споразумение, а ние се подписахме в подкрепа на това управление срещу програма. И аз много бързо мога да ви кажа какво беше изпълнено само с, и какво беше постигнато само с 17 народни представители от Патриотичния фронт. Нещо, което засяга регионите и нещо, което е много важно, това е изграждането на оградата по границата с Турция. Ето ви нещо, което касае хората, които живеят в Югоизточна България. Много важно беше това като мярка, като предпоставка, т.е. като спиране, като щит срещу нелегалните имигранти. Защото ние не сме съгласни турските каналджии да насочват нелегалните имигранти да пресичат границата. Всеки, който преминава границата нелегално, е престъпник. Така че тази ограда е много полезна и тя беше изградена по настояване и на господин Валери Симеонов, който непрекъснато се занимаваше с въпроса и благодарение на натиска, който беше оказан.
Ама изчакайте, изчакайте да свърши. Изчакайте да свърши, ще си кажете мнението. Да, продължавайте, госпожо Цветкова.
Така, а защо не трябва да има нелегални имигранти, без да губа особено много от времето за регионалната политика, но все пак нека да кажем, че нелегалните имигранти не са добре дошли, щом са нелегални, защото всички от тези, които не бягат от война и които не са от Сирия и които не са майки с деца, на които ние с така удоволствие ще подадем ръка, ако те са майки с деца и бягат от война и са само от Сирия, но всички останали, които са икономически имигранти, които са дошли тук да източват нашата социална система, абсолютно не сме съгласни да се правят разходи за тях. Видяхте какво стана и в Хармали, увеличава се битовата престъпност, нападението върху хората, да няма пари да се отделят за повишаване на пенсиите, на доходите на хората, да храним така чужди имигранти. Имаме си тук достатъчно и от циганския етнос, които източва социалната ни система, така че тази ограда беше изключително полезна. Друго като пример мога да ви дам, което беше свършено от народните представители от Патриотичния фронт. Това е и специално на НФСБ. Това е спасяването на поминъка на производителите на българска домашна ракия, тъй като им бяха наложени мерки, които ограничаваха възможността за производство в обемите, в които преди работеха. След много голяма битка, след протести, след настояване и внесен законопроект от страна на Патриотичния фронт, беше спасен този бизнес и с това и традицията, нещо на което ние залагаме и е приоритет в нашата програма – българската традиция. Не съм съгласна и с това, че ние сме приписали нечия програма, тъй като можете да видите и на сайта на НФСБ, и на сайта на ВМРО, и на сайта на Атака, че всички тези неща са заложени назад в годините. През 2013 година ние имаме за участие в парламентарните избори всички тези неща, които продължаваме принципно и постоянно да следваме в нашите програми на всеки един избор, без да ги променяме и да се отклоняваме от нашите принципи. Има ги тези програми, така че не бих искала да кажа, че ние сме преписали от някого. По-скоро ГЕРБ и БСП взаимстваха от нашите програми и неща, които ние сме предлагали в Народното събрание, бяха отхвърлени и от едните, и от другите назад във времето. Сега вече са залегнали, според мен, чисто популистически в програмите им предизборно. Но нека да се разберем така. Няма лошо. Никой не трябва да ревнува от другия, че има една и съща програма. Няма нищо по-хубаво от това. Нещата, които са полезни за гражданите на България, които са насочени към хората, да бъдат подкрепени от всички партии.
Така, благодаря ви. Господин Генов, сега кажете вашето...
Чух една спекулация, че...
Да, един момент. Имате възможност да отговорите едновременно и на господин Гаджев, и на госпожа Цветкова. Слушаме.
Нека първо на госпожа Цветкова.
Да, добре, слушаме.
Искам да... Чух една спекулация, че Валери Симеонов бил построил оградата. Няколко се облажил покрай оградата, може би. Но оградата е започна правителството.
Нещо да го кажете, казвайте директно, тъй като...
И министъра на отбраната по това време е Ангел Найденов. Така че нека да не си окачаме чужди медали, че това е единствено постижение на Патриотичния фронт и на неговия лидер. Също така не знам доколко тази ограда спря нелегалната емиграция. Вижте какво става на западната граница. Колко са заловени извън границите на България. Колко са заловени в самата България. Това е достатъчно показателен факт за провалената политика на партия ГЕРБ с подкрепата именно на Патриотичния съюз. точно с тяхната подкрепа, защото по-важните закони в миналото Народно събрание и до увеличаването възрастта на пенсията, за съжаление, там беше и подкрепата на така наречените в момента модерни ляви от АБВ, с подкрепата на Патриотичния фронт. Така че, мислейки за хората и бягайки от популизма, нека да бъдем последователни до край и да казваме истината в очите. А колегата от ГЕРБ, ще го попитам, той ще потвърди ли, че през 2009 година бяха спряни канализациите в малките населени места, където има заровени стотици милиони, и в крайна сметка операторите на ВИК системите не генерират нито един лев от тези недовършени обекти, и от 2009 година до сега, защото управлението на Орешарски беше едно малко междучасие в управлението на ГЕРБ,
и то се отвори доста бели,
не се получи нито един положителен сигнал по отношение на малките населени места, специално в довършване на проектите за изпълнение на канализации и пречисвателни съоръжения. Така че, мислейки за хората, както казваме, за всички хора в страната, ние виждаме 7 години дискриминация на живеещите в малките населени места под 2000 души.
Добре, благодаря ви. Да, госпожа Цветкова и господин Гаджев. Госпожо Цветкова, заповядайте.
Господин Генов, изобщо не съм съгласна с вашите твърдения по отношение на оградата по границата с Турция, тъй като ако погледнете старите кадри, с които разполагат телевизиите и сайтовете, тази ограда, която беше започната и построена до някъде по времето на Орешарски, когато духнеше вятър, тя падаше. Така че много се извинявам, това преградно съоръжение, което в момента е изградено и се довършва все още, има още малко километри за довършване, няма нищо общо с онази ограда, за която вие говорите. Никой не иска да си преписва никакви заслуги, но това се случи наистина по предложение на Патриотичния фронт. Разбира се, с мнозинството от ГЕРБ, Реформаторски блок, разбира се, Министерски съвет отпуска средства, но това става по предложение, по настояване на Патриотичния фронт. Така че нека да бъдем честни и коректни. Освен това, никой не говори за западната граница, говорим в момента за южната граница.
Да, добре. Добре, нека да чуем и господин Гаджев.
Първо искам да довърша темата, която така няма, че се отвори за охрана на границите. За да бъда максимално коректен, трябва да благодаря за цялостната подкрепа на Патриотичния фронт през последните 2 години в парламента. Разбира се, те дадоха идеята за построяването, за довършването по-скоро на оградата по цялата граница, както и много други идеи. Разбира се, много хора дават такъв. Въпросът е да реализираш идеята, и тук правителството даде всичко от себе си, за да може да реализираме и много трудни условия в на истината, е да използвам ефира да благодаря на всички полицаи и воени, които и днес са на границата, за тяхната служба и за това, че продължават да охраняват отговорно границата ни. И беше много правилно, че господин Генов засегна въпроса за оградата, която беше строена по времето на правителството Орешарски. Тази огромна простотия, която за съжаление трябва да използвам този термин, защото тя беше натоварена на българската армия. Въпреки нейната воля. В интерес на истината, за да може да докарат в момента да им излиза ефтино цената, трябва да забравиха, че всъщност цената беше платена от армията. Трудът, машините, всичката експлоатация, пробива, прокарването на пътищата, всичко това остана за сметка на българската армия. Над 1,5 милиона бяха средствата, които бяха дадени само за командировъчни на военнослужащите, които строяха тези 30 км. Ако трябва да говорим за оградата, която беше създадена през последните 2 години, трябва да отбележим, че първо тя е 5 пъти по-плътна, отколкото оградата, която беше създадена по времето на Орешарски. 5 пъти повече метал е вложен вътре и е подцинкована, така че да наръжа, защото, за съжаление, първото съоръжение вече е за смяна, и тази година след завършването на цялото град трябва да почне по-етапното му промяна. Второ, Освен това, тя е копана по-добре, вече има изградена и инфраструктура, защото да построиш една ограда без да построиш съответната инфраструктура, по която да се придвижват патрулите и да се стига до нея, е недостатъчно. И трето е построено и самото видео и термо и инфрачервено наблюдение на оградата. Разбира се, тук пак ще кажа, че сме благодарни за цялостната подкрепа на Патриотичния фронт през последните две години, но работата беше тежка и сега остава само да се довършат няколко около 15 и 12 км в двете области, които са в коритата на реките по границата, което, както сами разбирате, е доста сложна материя. Самата ограда е много. Не, трябва да имаме предвид все пак и района, където се строи. Странджа и Сакара планина, това не е равнинна посока. На много места не са стъпвали хора от десетилетия. Все пак трябва да се има предвид усилията, които бяха вложени да се прокара път, да се направят просеките и да може да се направи цялата тази ограда. Така че не може да се сравнява даже и с унгарската, защото там е в равнината на Дунав в обработваеми земи. Мисля, че всички трябва да се обединим. Всички партии трябва да се обединим в това, че охраната на границата е един от първите приоритети, които трябва да има държавата. И мисля, че в 43-тото Народно събрание имахме консенсус по тази тема.
Да, благодаря ви. Господин Генов, имате ли дуплика?
Вече имам чувство, че не съм бил в зала, когато са гласували тези неща. Ние категорично подкрепихме изграждането на оградата. Но въпросът ми към двамата колеги, след като тя е толкова прекрасно съоръжение, тя е 12 500, доколко си спомням, мигранти прилетяха ли и откъде минаха, за да бъдат залавени на сръбската граница, на Олов, на Лъвов мост, извинявам се. Значи не е панацията за охрана на границата именно самата ограда.
Самата ограда е една част от
няма да решим въпроса от притока на нелегалните мигранти.
Сега трябва първо много бързо да кажем, че има два варианта за влизане в държавата. Легален или нелегален. Оградата ограничава нелегалното влизане в страната. Разбира се, когато човек бяга от война и е бежанец, ние трябва да отворим своите обятия, да помогнем на хората, които бягат от война, особено на хората с семейство, с малки деца. И все пак всички сме хора. Но те могат да влезат съвсем легално на КПП-тата и на пунктовете, в които са предвидени. Едно на ръка. Второ, да не забравяме, че все пак имаме и свободна граница с Гърция, която пострада много по-тежко от нас в мигрантската криза. И там има достатъчно мигранти, които също да охраняваме да не влизат допълнително на територията на България. В интерес наистина, последните няколко месеца няма почти никакъв мигрантски натиск към България. Самите факти показват, че в момента имаме даже нулев наплив към територията на България. Разбира се, трябва да продължаваме да го поддържаме това ниво, така че да гарантираме сигурността си.
Да. Определено,
госпожа Захариева.
Цветкова.
Извинете, Цветкова.
Няма нищо. Разбира се, че изграждането на оградата по границите с Турция е важна, защото тя е и важна за националната ни сигурност. Сега, кой е подкрепил, кой не подкрепил, важното е, че има факт и това е полезно. И аз отново ще повторя, че тя беше по инициатива и с настояването на Патриотичния фронт беше изградена. По-скоро не съм съгласна тук и с господин Гаджев, че ние сме подкрепали цялостната политика на ГЕРБ. Знаете, че по много от законопроектите в Народното събрание ние гласувахме против. Ние се ръководиме само единствено...
За подкрепата, която давахте през годините.
За подкрепата, да, но ето ние гласувахме, не гласувахме за тези 16 милиарда заем, които бяха взети и ред други неща, които ние си гледаме нашата програма, нашата политика, нещата, които са полезни за хората, които сме обещали и които се стараем и изпълняваме в много голямата си част с минимум депутати, които сме имали. Дай Боже сега повече, но другото, което така също искам да ви кажа за пенсиите, тъй като прага на бедността вече е 314 лева по изчисления, ние точно това казваме, залагаме минимална пенсия за стаж, но не тази пенсия, която облагодетелства циганите, примерно, и тези, които през годините не са работили, само с минимални пенсии, респективно вдигане и на останалите пенсии. Това е нещо, за което ние ще се борим през 44-тото Народно събрание и много важно искам да попитам по отношение на развитие на регионите двамата колеги от БСП и от ГЕРБ. ГЕРБ. Какво направиха те през годините за туризма и за ресурсите, които предлага нашата програма, тъй като аз съм се занимавала много дълго време с едно сметище, което беше построено в село Баня, което се намира между Банско и Разлог, което се намира между три планини, Рила, Пирин и Родопите, с изключително чист въздух, където дебита на минерална вода е 102 литра в секунда, след Велинград е второ в България и може да бъде не балкански, а световен спа-център. Там беше построено едно сметище по време на управлението. То се започна още по времето на министър Нона Караджова от ГЕРБ. След това се продължи по време на Искра Михайлова, да, благодаря, която беше от ДПС, но в управлението заедно с БСП. И след това в следващия мандат вече Ивелина Василева, тя нямаше и какво да направи, защото беше вече факт и документите бяха много. Беше изсечена 160 декара Борова гора по този начин, чрез това сметище, което премиера Бойко Борисов откри по време на президентските избори. Просмуква се вътре, минералната вода се замърсява и така нататък. Унищожава се туризма за сметка на интереси, да, еврофондове.
Сега имайте предвид, че имаме точно 4 минути и ви призовавам да приключим.
Да ги разделим.
Не, аз ви предлагам в последните ви изяви да включите защо трябва избирателите да гласуват за вас и номера на бюлетината да съобщите. Започваме с господин Гаджев, след това господин Генов и накрая госпожа Цветкова. Господин Гаджев, заповядайте.
Първо, само набързо, безспорно, пенсиите трябва да се увеличават адекватно, но на базата на това да запазим и устойчив пенсионен момент. Към момента 60% от пенсиите се изплаща от държавата, а не от НОИ. Все пак трябва да внимаваме и да не фалираме самата пенсионна система. За това с нарастването на приходите, на доходите на хората, ще може да плащаме по-адекватни пенсии. Това е едно на ръка. Ние през последните 6 години, защото общо ГЕРБ управлява около 6 години, сме показали, че може да изпълняваме обещанията, които даваме и да, до момента винаги се виждат както и видимите резултати, така и цялостната развитие на страната. Разбира се, ако искаме да запазим растежа, който имаме към момента, трябва да продължим с устойчивост на политиките и с континуитет. Защото ако трябва всеки да загърва всичко, което е направено от предните, то тогава държавата ще седи и ще буксува само на едно място. Ние предлагаме реалните решения и молим за вашата подкрепа, за да може да продължим да развиваме България напред с бюлетина номер 11.
Благодаря ви. Господин Манол Генов, заповядайте за заключителни думи.
Братя българи, време е да изправим държавата с главата нагоре, защото след 6-годишното управление на ГЕРБ тя е с главата надолу. Говорим за преемственост на политиките. Преди малко стана въпрос, колегата от ГЕРБ не ми отговори кой спря канализациите за малките населени места. Така че, за да се случва всичко така, както желая българския народ, зачертайте с интегралната бюлетина с хикс или с човка номер 10. Казвам още веднъж, за да изправим държавата с главата нагоре.
Благодаря ви. Приключихте, нали?
Да, приключих.
Благодаря ви. Вие имате възможност вече и да изключите телефона, за да вършите останалата си дейност. Накрая и госпожа Мария Цветкова, заповядайте.
Благодаря ви. Това, за което ние ще се борим в 44-тото Народно събрание, това е подобряване на доходите на хората, възраждане на българското производство и българската икономика, ограничаване на битовата престъпност, на имигрантите. Разбира се, че и здравеопазването, образованието също са приоритет за нас, така че време е вече българските патриоти да управляват държавата. Образования, съзидателен, градивен национализъм трябва да управлява държавата, за да може да бъде сложен ред в тази държава, така че на 26 март гласувайте с номер 17 за нас, Обединени патриоти.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа. С това приключва днешния дебат за регионалната политика. Аз благодаря на участниците. Вие запазихте добрия тон, запазихте вашето и на партиите ви и коалициите ви достоинство. Пожелавам успех на всички. Благодаря ви за днешното участие.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.